Téměř dva dny a proslýchalo se, že je beznadějně rozdělená. Na lavici obhájců už se mluvilo o nerozhodnutých porotách a obnovených řízeních, protože od momentu, kdy soudce Cartwright oznámil předsedajícímu porotci, že verdikt nemusí být jednomyslný a postačí většinové rozhodnutí v poměru 10:2, uplynulo více než 8 hodin. V chodbě se náhle ozval šum a členové poroty se tiše vrátili na svá místa. Zpět do soudní síně se rychle začali tlačit novináři i veřejnost. Všichni viseli očima na předsedovi poroty, drobném obtloustlém chlapíkovi ve dvouřadém obleku, proužkované košily a s barevným motýlkem pod krkem. Obvykle bodrý výraz v jeho tváři nahradila úporná snaha o vážnost. Za normálních okolností bych si s ním nejspíš s radostí zašel na pivo do místní putiky, jenomže normální okolnosti právě nepanovaly. Zamířil jsem po schodech zpátky na lavici obžalovaných a pohledem spočinul na pohledné blondýnce na galerii, která nechyběla jediný den procesu. Přemítal jsem, jestli chodí sledovat všechna senzační soudní řízení s domnělými vrahy, nebo jestli ji fascinuje jen toto. O mě nejevila pražádný zájem a stejně jako všichni ostatní se plně soustředila na předsedu poroty. Soudní zapisovatel, muž v dlouhém černém taláru a s parukou na hlavě, vstal a z kartičky přečetl slova, která určitě musel znát nazpaměť. Pane předsedo, prosím, povstaňte. Drobný bodrý chlapík se pomalu zvedl ze svého místa. Prosím, odpovězte jednoznačně na následující otázku. Dospěla porota většinou alespoň 10 hlasů k rozhodnutí? Ano, dospěla. Shledává porota obžalovaného vinným či nevinným? V soudní síni se rozhostilo absolutní ticho. Nespouštěl jsem oči z předsedy poroty, s tím jeho barevným motýlkem pod krkem. Odkašlal si a řekl: S Jeremym Alexandrem jsem se seznámil v roce 1978 v Bristolu, na školení pořádaném Konfederací britského průmyslu. 56 britských společností, které hledaly způsob, jak expandovat do Evropy, se sem přijelo seznámit s komunitárním právem. Šéfoval jsem tehdy firmě Coopers, jež v době, kdy jsem se na školení hlásil, provozovala 127 vozidel různých hmotností i velikostí a byla na nejlepší cestě stát se jedním z největších soukromých nákladních dopravců v Británii. Společnost založil můj otec v roce 1931 se 3 vozidly, z nichž 2 táhly koně, a 10-librovým limitem pro přečerpání účtu v místní pobočce banky Martins. V roce 1967, kdy se společnost přejmenovala na Cooper a syn, už flotila čítala 17 vozů o minimálně 4 kolech a rozvážela zboží po celé severní Anglii. Navýšit 10-librový přečerpávací limit však otec stále rezolutně odmítal. Jednou při poklesu trhu jsem vyjádřil názor, že bychom měli rozšířit pole působnosti a porozhlédnout se po nových obchodních příležitostech klidně i v kontinentální Evropě. Otec o tom ale nechtěl ani slyšet. To riziko za to nestojí, prohlásil. Nevěřil nikomu, kdo se narodil na jih od řeky Humber a už vůbec ne lidem z opačné strany kanálu. Téma uzavřel slovy: Bůh nás rozdělil pruhem vody a jistě proto měl dobrý důvod. Byl bych se smál, kdybych nevěděl, že to myslí vážně. Když v roce 1977 odešel otec do důchodu, v 70 a jen velmi nerad, převzal jsem otěže já a z pozice šéfa společnosti začal uskutečňovat nápady, na kterých jsem předtím 10 let pracoval, přestože jsem věděl, že s nimi otec nesouhlasí. Expanze do Evropy byla jen začátek mých plánů na rozšiřování firmy. Do 5 let jsem chtěl vstoupit na kapitálový trh. Uvědomoval jsem si, že do té doby budeme muset zajistit možnost přečerpání ve